to tady je všechno napsáno, vystoupili do nebe v oblaku, zatímco jejich nepřátelé na ně hleděli. To znamená, pro Indii Nirvikalpa Samády je nejvyšší cíl, jaký se může dosáhnout, a co se stoupá do nebe. V tu hodinu povstalo veliké prudké zemětřesení, desetina města padla a tak dále. Druhá běda, třetí běda. Prosím vás, nenechte se mýlit těmi bědami, protože je to potom vysvětleno. O něch 24 starších, kteří sedí na svých trůnech před Bohem, padlo na tváře, poklonili se Bohu a volali: děkujeme tobě, pane Bože. Tady se člověka zmocňuje obrovská vděčnost, že se to stalo, že mohli zaživa přijít takhle do nebe. Ten stav nebe, on tady líčí, jako že se v něm ocitl zde na světě, a ne až po smrti. To je věc do pranice, to dneška, protože toto církev nechápe, tak si myslí, že až po smrti. To si strašně zadává, protože tím může vzniknout například námitky proti církvi, že všechno slibuje až po smrti, a když to oni, to slibujou tady, že jo. No, že je tam veliký rozdíl. Na nebi se objevilo, jo. Sluncem, pod nohama měsíc a na hlavě věnec s 12 hvězdami. Byla těhotná, křičela v bolestech a mukách před porodem. Upozorňuji vás na to, že to je důsledek toho, že žil vedle Panny Marie a že zažíval v tomto životě její stav těhotenství. 12, to znamená celý vesmír, je těhotný Bohem a Boha ze sebe má zrodit. A to je spasitelství Ježíšovo, ne pro jednotlivce, nýbrž pro celý svět. Spasitelem celého světa. No, objevilo se jiné znamení na nebi. Hle, veliký ohnivý drak, který měl 7 hlav a 10 rohů, na hlavách 7 diadémů, jeho ocas smetl třetinu hvězd z nebe a vrhá je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby jakmile porodí, pohltil její dítě. A porodila syna, chlapce, jenž má pásti všechny národy železným prutem. Její dítě bylo uchváceno k Bohu a k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha, aby ji tam živili 1200, této číslo, 60 dní. To je pořád, to jsem vysvětlil a už se to opakuje. Prosím vás, on vlivem toho, že měl tuhle tu matku, tak tím partnerstvím se dostal k porození nového člověka. Kdyby byl neměl, tak se ten člověk nemohl narodit, ten nový člověk, znovuzrození by nedostal. Oni se ostatní k tomuto nedostali. Dále. No, myslím, že to všechno nebudu vysvětlovat. Já jenom jsem vám ukázal, že tomu všemu rozumím. Co prosím? Byla tam nějaká šelma, která zase představuje to lidské já. Chováno až do smrti člověka, dokud je fyzicky živ, tak ta šelma, to znamená lidské tělo, existuje. Tělesnost jeho existuje. A jedna, jo, a měla zase ty hlavy, to měla 10 rohů. Stanul jsem na písku u moře. Spatřil jsem vystupovat z moře šelmu. Měla 10 rohů a 7 hlav. a na rozích 10 diadémů a na hlavách rouhavá jména. Šelma, kterou jsem viděl, byla podobna pardálovi, nohy měla jak medvědi, tlamu jako lvi, jí dal drak svou sílu, svůj trůn i velkou moc. Jedna z jejich hlav byla jako uťatá k smrti, ale její smrtelná rána byla zahojena. Celá země s úžasem hleděla na tu šelmu a klaněli se draku, že dal šelmě svou moc, a klaněli se jí a šelmě a říkali, kdo se vyrovnal šelmě a kdo s ní dovede válčit. Byla jí také dána tlama, aby honosně a rouhavě mluvila. Byla jí také dána plná moc, aby jí užívala po 42 měsíců, tam jednou byly jmenovány, ty 42 měsíců. A otevřela tlamu k rouhání proti Bohu, aby se rouhala jeho jménu a jeho stanu, to jest, kteří v nebesích dlejí jako ve stanu. Bylo jí dovoleno válčiti se svatými a zvítězití nad nimi. Byla jim dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni obyvatelé na zemi. Každý jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života toho zabitého beránka na kříži ukřižovaného. Má-li kdo ucho, nech poslechne. Kdo se vydá na zajímání, sám jde do zajetí. Zabiješ-li kdo mečem, musíš být sám mečem zabit. Zde je zkouška trpělivosti a víry svatých. On se vrací k životě Ježíše Krista ve vzpomínkách. Víte, že svatý Petr chtěl zabít toho, kdo chtěl zatknout Ježíše. On napomenul a zamazil to a spravil to ucho tomu setníkovi. Ne? Ale je tady předtím mluveno o té šelmě, která měla 10 rohů a měla 7 hlav. To znamená, lidské tělo má 7 rohů. To znamená, 10 rohů, pardon. A 7 hlav. 7 hlav znamená, může mít vědomí na kterékoliv ze 7 úrovní. Rozumíte? Nebo ty úrovni jsou v té páteři. Ale má 10 rohů, to znamená, nemá jiný význam, než význam družiček. 10. To znamená 5 dobrých a 5 pošetilých. A tato šelma nemůže být ničím jiným než ozdobou na té svatbě. A jenom ty dobré se dostanou dovnitř. Takže by se dalo také to vysvětlit, že on vysvětluje všechna podobenství Ježíše Krista, jedno za druhým, jenomže musíte je znát a musíte si to uvědomit, že to tam míří. Uviděl jsem jinou šelmu a tady říká, že je to zkouška trpělivosti, no tak já bych se měl o tom zmínit víc, protože ty pany byly všechny trpělivé. Čekali a usnuli. To znamená, nedočkali se z bdělosti. Ale teprve se rozkřiklo, že ženich přichází, probudili se všechny a jedním už dohořili ty lampičky a druzích těch 5 měli ty lampičky hořící. Ty byly přijati a tam ty byly odkázány pryč. Tady se, prosím, zase pokračuje pořád dál v tom líčení posledního soudu. Kdo bude přijat, kdo nebude přijat, že musí mít olej a že musí být bdělí přitom. Oni, nikdo z nich bdělá nebyla, lidské vlastnosti nevydrží tuhle tu zkoušku. To je věc trpělivosti. Hrozná věc trpělivosti, protože ženich nepřichází. tam je vždycky mezera mezi každým stupněm. A mezi příchodem, cože? Co říkáš? Mezi příchodem toho ženicha a tím čekáním je mezera veliká. On nepřišel v pravý čas. A takže kdybych mohl, tak bych vám detailně vysvětloval podobenství Ježíše Krista. Všechna bych tady našel. A kdybych to mohl dokumentovat těmi podobenstvími, tak byste poznali, že mluvím pravdu. Že on to všechno Ježíš řekl a on to pochopil jako zjevení od Boha. Takže nic z toho se nestalo, všechno bez podobenství o království Boží bylo už vysvětleno. Jo? Takže až si to budete číst, možná, že budete nějakou vidět, kde budou poznámky, k kterému podobenství se to vztahuje a to bude velice užitečné pro nás. Tady to není. Jinou šelmu vystoupila ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává veškerou moc té šelmy za ní. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klanili první šelmě. Jejíž smrtelná rána byla zahojena. Činí veliké zázraky, dokonce i dokáže, aby oheň sestupoval z nebe na zem před lidmi. Mate obyvatele země těmi zázraky, jež je jí dáno konat, za šelmou navádí obyvatele země, aby postavili sochu šelmě, která znovu ožila po té ráně od meče. Bylo jí dovoleno, já jsem něco nečetl, takže to si mě promiňte, bylo jí dovoleno vložití do sochy šelmy dech, aby ta socha šelmy promluvila a způsobit ti, aby byli pobyti všichni, kdož se klanějí soše šelmy. Já myslím, že také detailně to nemusím vykládat, ale že i potom, když se to zase bere znitra na venek, že nastávají jiné těžkosti, že musíme zvnitra kácet, co se zvnějšku pokácet nedalo. Zásahem zvnějšku, božím zásahem se to nedalo a zásahem zvnitřku z naší nesmrtelné posady se dá kácet mnoho jiných věcí. A tady je to potom vysvětlováno detailně, co se ještě potřebuje pokácet, když se opačný způsob volí. Já jsem ho nevolil, mně to bylo ukázáno opačně. Můj život byl opačný. A viděl jsem tady, pohleděl jsem a hle, beránek stál nahoře Sionu a s ním 144 000 těch, kteří mají na čelech napsané jméno jeho a jméno jeho otce. Uslyšel to 144 000, to je násobek 12, to je vám jasný. 12 a 12 je 144, tak znamená nahoře Sion, že se tady spojuje to vnitřní poznání s poznáním světa. A já, to je ta 12, to je vesmír, nebo svět, a ta 12 vnitřní, to jsou naše schopnosti vnitřní, od Boha dané. A to se musí propojit, protože nemůže být mezi tím rozdíl, co vnitřně poznávám a co je zevní svět. Já, když začnu chápat život jako zjevení, tak musím ho nakonec chápat celý jako zjevení. To dobré i zlé, co tady je, jak vnitřně, tak zevně, musí být jedno jediné zjevení od Boha. A on to mohl chápat, protože měl matku panu Marii, že měl nově vzniklou partenogenézi, narození z Panny. Tak toto všechno mohl takhle dobře pochopit. Zkouška moudrosti, tam byla trpělivosti, tady zkouška moudrosti, já to nebudu všechno říkat. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. Jo? To znamená, stvoření člověka je označeno šestkou. Byl stvořen šestý den. 666 je prostě uskutečnění lidského života lidsky. Číslo tohoto lidského uskutečněného života je 666. To je naše uskutečnění života lidského, ne božského. Zatím vidíte, to šlo dál. No, tak uviděl jsem a hle, beránek stál nahoře Sion a tato jsem četl. A uviděl jsem jiného anděla sedět prostředkem, ne, letět prostředkem nebe, měl věčné evangelium, aby je zvěstoval obyvatelům země, každému národu a tak dále. Bojte se Boha a podobně. Jiný, druhý anděl následoval a volal: padl, padl veliký Babylon, který opájel všechny národy vínem vášně a necudnosti. Když totiž se považuju za oddělenou bytost, tak v tom je ta největší necudnost, ohavnost, protože mohu si dovolit potom proti jinému dělat to, co bych proti sobě nikdy neudělal. To je hrozná neplecha. Kdybych tento pocit oddělenosti neměl, tak se toho nikdy nedopustím. Tak to myslel. Třetí anděl volal: kdo se klaní šelmě a její soše, ta šelma má tentokrát jenom dva rohy, znamená, je to zákon dvojnosti, dualismu. Ten a přijme znak něčeho nebo na ruku, na čelo nebo na ruku, bude pít víno boží vášnivosti, jež je nalito nerozředěné v číši jeho hněvu a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděli a před hosberánkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků. Zde je zkouška trpělivosti zase svatých, kteří zachovávají příkazy boží. Takže on takhle dramatizuje trpělivost. Nic v tom nevidíte. On to vždycky vysvětluje, abyste nemysleli, že to je nějaký, co se děje. To je vnitřní stav těch svatých. Jo? Pohleděl jsem a hle, bílý oblak a na oblaku seděl podobný synu člověka, měl na hlavě zlatý věnec, v ruce ostrý srp. Jiný anděl vyšel z chrámu a volal mocným hlasem: spusť srp a žni, neboť přišla hodina žně, země dozrála ke žni. To znamená konec dualismu. Ano? Konec závislosti na hmotě, takže člověk nemusí už zežít. No. Uviděl jsem na nebi jiné velikého dvou podivuhodné znamení, sedm andělů ve velmi to nebudu číst. Zase další sedm andělů, to je strašně zdlouhavé, protože on to rozepisuje schválně z různých stran, abychom jednu jedinou věc pochopili, co je to poslední soud. Že to není tak jednoduchý, že se musí ti, kteří nevěděli, komu dělali to dobro, nebo řekli, komu jsme, jak jsme ti, pane, sloužili. Řekli, komu jste nejmenšímu bací místě udělali, to jste mě učinili. A on to vysvětluje, jak se to obejde, ta nevědomost. Jo? Bezvadně tady vysvětleno, ale nebudu moc to všechno říct. Ale je tam řečeno dál. Tak dále. Čili vítězství nastává teprve tehdy, když ta šelma je svržena do propasti, to znamená, nebudeme potřebovat už ten život v dualismu a napiš blažení ti, kdo jsou pozváni k večeři Beránkovi svatby. Tedy svatba nebyla možná podobenství Ježíšových, aby nebylo možno ji ukázat, protože ta nevěsta je nesmrtelná duše, která během lidského života mění funkci. Napřed vychovává smrtelnou duši, aby ona byla schopna rozvinout tento život. Potom překonává smrtelnou duši v podobě satana, nebo ona změnila funkci, chtěla sloužit, aby se jí sloužilo. Potom převrací tu funkci této duše smrtelné mocí boží na funkci učedníků 12, že ano? A tak to jde dál. Smrti Ježíšovu se dostává ten klid, ten tady taky znázorně napřed půl hodinou, to znamená samadhy, a potom tři a... Cože? Co?
Zlín, 16.2.90.
Dneska trvá ještě to nadšení z té politické revoluce, že ano? Takže není na místě ještě mluvit o pravé přítomnosti svobody, protože ta není. A politická svoboda jakéhokoliv druhu, jakémkoliv státu, není svobodou pravou duchovní. A já tedy myslím na to, že moji přátelé by především měli povstat z toho opojení touto takzvanou svobodou, ne se postavit proti ní, ale považovat to za slibný, ale malý začátek budoucí svobody pravé. Ne? A dostal jsem do ruky spis přednášek, které konal mistr Eckhart a prašky mě mile překvapily, jsou špatně přeloženy do češtiny, ale věcně dobře, jenomže čeština špatná. Já se pokusím vám kousek z toho přečíst, abyste viděli, jaká je to báječná pokladnice moudrosti, ten Eckhart. Je to 145 stránek, takže kdybych měl tady, ale nebudu mít, jak vidím, čas to přečít celý a komentovat hned, to bych byl schopen samozřejmě. A by to bylo třeba taky napsat, opravdu. Dívají, to teprve vidím, jak by to všechno potřebovalo komentáře. Aby se to přiblížilo těm lidem, protože něco napsat, co někdo napsal ve 13. nebo 14. století a přeložit to třeba správně, jako tento přeložil věcně správně, to nestačí. Protože on se vyjadřoval prostě středověce. A my se musíme vyjadřovat dnešním způsobem. A to tedy je něco úplně jiného. Je to na škodu věci, že to nevyjádří, že to nepřeloží do moderního jazyka, který je platný pro všechnu společnost západní. Tak samozřejmě ono s tím nemáš dobrou jako představu očistci. Protože očistec posmrtný je možný jenom u toho člověka, který projde extazí. Kdo neprojde extazí, ten se neocitne v očistci. Ten se ocitne v nějakém nižším stavu. A já mám dojem, že tvá manželka neprošla extazí. No? Čili ona není v očistci. A modlitby za ní znamená uvolnit jí z toho stavu, který tam zažívá, ale ne k tomu účelu, aby se dostala do nebe. Nýbrž, aby vyvázla z toho svého stavu, ve kterém je. Nebudu ho definovat, jaký je to stav, ale jisto je, že my máme v sobě zamontováno 7 korun, jak víš, 7 hlav taky, jak víš, ze svatého Jana, ze zjevení. A ve které koruně ona dneska žije, těžko říct. Ale zaručeně to není ideální život a modlitba může pokračovat. Ale nedělej si s tou svou dogmatickou nebo dogmatickým způsobem jednání žádnou hlavu, protože nezáleží na tom, jak to nazveš. Záleží na tom, co jí přeješ. A jestliže jí přeješ uvolnění a svobodu, tak je to v pořádku.
No tak já, když se modlím, tak řeknu jako paní Marie.
Tedy o Jidášovi jsem toho sice moc už napsal. A myslím, že by to mělo být už vysvětleno, ale vycházejí z té myšlenky, že všechny nebo veškeré jednání těch učedníků páně od chvíli, kdy byli pozváni k Ježíši Kristu a stali se jeho učedníky, je pozvání nás samotných, jak se jeví na určité úrovni. To znamená na velice pokročilé úrovni duchovní, kde ještě nejsme schopni se zříci například touhy po vlastním prospěchu, to nejsme, aspoň ne duchovním, oni si přáli všichni spásu, že jo? Ale jsme už ochotni bez ohledu na sebe milovat bližního, obětovat se za něj, pomáhat mu a tak podobně. Či to je hodně už, ne? V tom, v té situaci žili ti učedníci v tom období 3 let. A jestliže 10 z nich zkrachovalo celkem částečně jenom svou vírou a ten Jidáš úplně a ten Jan vůbec nepotřeboval zkrachovat, protože miloval, tak celkem víte asi, jak to dopadá s lidskou tváří nebo obsahem jeho mysli nebo jeho vlastnostmi na úrovni učedníka, když už je učedníkem. Co z toho bude třeba vyškrtnout, co z toho bude třeba předělat a jakým způsobem se to předělává. A já bych měl za to, že tuhle tu pasáž bych měl znovu říct, že odpovím to, co se ptal ty, to odpovím, ale není to odpovězeno ještě úplně, protože Ježíš nepotřeboval být závislý na peklu, když do něho vstoupil. Nebyl závislý na tomto životě, když do něho vstoupil. On prostě dával příklad a pomáhal od někud někam, někomu. To nebyla závislost, to byla láska. Čili z lásky se stal člověkem. Z lásky stoupil na kříž, do pekla a tak dále. A jestli je stoupil do toho pekla, já to zatím jenom odbývám, já to potom rozvedu. Až tady bude někdo ještě jiný, nebo až bude na to víc času. To si vyžaduje opravdu pořádný řešení. On totiž, Ježíš, nakonec trpěl nikoliv jako ten Ježíš, kterého znali, nýbrž jako někdo, koho se zřekli. To už nebyl jejich Ježíš, rozumíš? To byl Ježíš všech, celého lidstva, celého vesmíru. To už byl za hranicemi toho jedince, který je tam jako znázorněn těmi 12 vlastnostmi, 12 učedníky. No a to oni nepochopili v okamžiku, kdy on umírá na kříži, na tom nezáleží, protože to pochopení vždycky přichází opožděně. Ale jestliže řekl o sobě, až syn člověka bude povýšen, myslí se, okřižován na kříži, teprve potom potáhne k sobě všechny. A když řekl všechny, tak nelhal. Tak tahl k sobě i ty, co byli v pekle. A zaručeně nějaký pan Jidáš si myslel, že v pekle je. Myslel si to o sobě. Ta představa je tak silná, že z tohoto hlediska to peklo je věčné. Z tohoto hlediska jeho je věčné. Že on si myslí, já se tak provinil, že to vyžaduje nebo má za následek věčný trest, ne? Jenže to je jeho představa. A ta představa z toho dělá dojem o věčnosti pekla. Dojem o věčnosti pekla, ano? Ale to peklo je věčné jenom tím jeho dojmem. Takže když tam, dejme tomu, vstoupí ten Ježíš a vezme si ho odtamtud během 3 dnů, tak je po dojmu. Žádný stav, jako je očistec nebo peklo, není stavem věčným. Nebo je závislý na časných chybách A tedy má jenom časné a dočasné účinky. Nic víc. No a zarušeně on vstoupil do pekla jenom proto, že tam nebyl jenom Jidáš, ale miliardy duší, které on si odtamtud vyzvedl. Protože, a vyzvedává, nebo co tam historicky dělo, tam nejíž práci tady zestáňoval, abych mu to vnukl, to se děje ustavičně. Mě dá hroznou práci mu vysvětlit, že například, dejme tomu, Eliáš, 9 století před Kristem, byl spasen Ježíšem Kristem. Tehdy. A předtím Henoch. A po nich už nikdo. Čili to zkrachla, tato existenční cesta zkrachovala úplně v židovském národě a Ježíš Kristus musel přijít napravit, víš? Rozumíš tomu? To vyžaduje lepší vysvětlení, já vím. Ale zatím by to mělo stačit.
Mám svatbu.
Mám svatbu.
Kdo?
Stáňa, píše. To se to přečti, červený nabíjí.
Červené přečti možná.
No tak.
Projednat termín na Čeříny, kromě konce března, pomlčka, mám svatbu.
Nemyslejte mystickou svatbu?
Že po normální svatbu. No nemá právo se taky oženit. No. Závidíte mu, nebo ho nenávidíte za to, nebo mu to máte za zlý, nebo...
Nezávidím, ale divím.
Máš to tam? Že smrtelná duše soustavně je živa z nesmrtelné duše. Či ať oni ví nebo neví, ať ví o této souvislosti nebo neví, to na tom nezáleží. Je pořád živa ze smrtelné duše. A jestli to nedotáhne během tohoto života, na který je jí propůjčena tato funkce natažené ruky nesmrtelné duše, jestli nedotáhne to až zase naspátek té nesmrtelné duši, jestli se do ní nevrátí tou vyčleněnou částí, jo? Ta vyčleněná část je to, co pochází z té nesmrtelné, rozumíš? To jsem, protože to nesmrtelné fakt je tak, že může se včlenit naspátek. Že to nestane během života, tak po smrti ten člověk nemůže přijít do očistce. Protože nesplnil úkol smrtelné duše. Smrtelná duše je opuštěna nesmrtelnou duší v okamžiku smrti. A smrtelná duše se tam kotácí nebo někde se mlátí po astrálu. To, a tam to taky dokončí. Tam se to rozplyne. Jestliže ale ta duše to dotáhne tak jako třeba se jako svatá Terezie, že zažila vědomé spojení s Bohem, tak to znamená, že Bůh není rozdělen mezi nesmrtelnou duši a Bůh, Boha, spasitele a stvořitele, a to je pořád jedno a to tež, tak pak samozřejmě platí, že ta nesmrtelná duše v okamžiku smrti v tom očistci trpí. Trpí, jestliže se dostane do toho stavu spojení s Bohem během tohoto světa, během tohoto života. Trpí. Trpí daleko víc, než bychom tam trpěli my, kdybychom stačili dostat. V tom astrálu se netrpí jako tady v tom očistci. To říká ta Terezie, to je strašné utrpení, to si nejde představit, jak je to utrpení, protože já jsem byla vědomě spojena s Bohem a až přijdu do toho očistce, tak s Bohem spojena nebudu vědomě. A to je horší než trest, dejme tomu, pekla. To je horší stav, protože jsem už neschopna žít bez Boha, bez vědomí Boha. A to je kruté utrpení. Takže já budu dojem, že je to věčné, třeba prosím vás, modlete se za mě, říká, aby se to se nejvíc ukrátilo, abych já nemusela tam být moc dlouho, protože by to pro mě znamenalo hrozné utrpení. Já nevím, jestli je tomu rozumět, ale byl bych rád, kdyby tomu už stačilo, protože jinak nevím, co bych tomu ještě řekl. Stav duše je vědomí. Stav duše je součást vědomí. To si pleteš, zhromad to rozděluješ na dva pojmy a nemá to cenu. Ale kdo trpí, ne? Kdo trpí? Tak
především bych chtěl říct, je to tam? Jestliže měl Ježíš Kristus trpět na kříži, protože kdyby byl netrpět, tak nám nemohl ukázat, co se s námi děje. Že ten kříž proděláváme i my vnitřně, ano? Nelezeme sice na kříž, ale máme pocit opuštěnosti občas na této cestě. A vzáště v těch nejvyšších fázích. A jestliže nám měl ukázat, jak na to, jak se z toho dostat, tak musel mít napřed ten pocit opuštěnosti a musel dělat všecko k tomu, za tím účelem, aby ten pocit opuštěnosti se zdokonal. Takže on se zřekl svého ducha. To znamená všech dobrých následků života, které byly způsobeny tím, že něco dobrého dělal. To dělal ze své iniciativy osobní. Či v tom byl jeho duch. On nebyl neosobní, když pomáhal bližnímu. To byl vrcholně osobně založen, že ano? Či v tom byl jeho duch. V tom byl opravdu duch Ježíšův. Ne? A tohoto ducha on se zřekl. To znamená, když se ho zřekl a odevzdal ho toho ducha svého Bohu, tak z toho ducha nezbylo vůbec nic. Víte, tohle to nebylo dost jasné z Ježíše Krista, jeho života. A proto přiskočil chutě svatý Jan evangelista v tom zjevení a říkal, no to je snědění knihy. To je v 10. kapitole znázorněno sněděním knihy života, popsané knihy života. On mu přinesl anděl, to znamená síla boží, mu přinesl k dispozici knihu života, otevřenou, celou popsanou a řekl mu ten anděl, sněz to. On to snědl. To je jinými slovy vysvětleno to, co udělal Ježíš Kristus na kříži. Já se toho zřekl, když něco já sním, co je popsáno konkrétně něčím, ne? A já to s ním takto rozšrotuju. Není z toho z nic, to je velice nádherně symbolicky popsáno tím způsobem. A jestli z toho není nic, tak já se z toho nemůžu těšit. Já to nemohu požadat, hlavně to nemohu požadat za své. To už není mé. Nic konkrétního není, já jsem nedělal to a to dobré. Kdyby jsem to všechno strávil už, já to mám za sebou. Také to dopadá v tom rozhodujícím okamžiku s každým člověkem, říká svatý Jan v tom zjevení, aby totiž nestavěl na těch svých zásluhách, aby se o ně neopíral. Že dokud se bude opírat o své vlastní zásluhy, tak se z tohoto nebo z této úrovně nedostane dál. A ještě musel ukázat pomocí svatý Jana, jiný nebyl schopen to ukázat, jak se z toho dostat. To znamená, na každém stupni, nejenom na tomhletom, i na těch nižších stupních, se dostavuje ten tý stav, jenomže na nižším stupni, že se všechno, co předtím bylo, sešrotuje, sní, pojí. Tak například v 17 letech jsem pojedl těch 17 let. Tím, že jsem nad ním udělal škrt a vzdal jsem se jich jako něco, co bylo absolutně planého a bezcenného. Nebylo to pravda, pochopitelně. Ale já jsem tak považoval za správné, že to byl plytký život, který nic neznamenal. A tak jsem to zešrotoval. To bylo na úrovni téhleté 17 leté. A když jsem potom se dostal do koncentráku, tak jsem to znovu zešrotoval. Ovšem v žádném případě z vlastní iniciativy, jenom že jsem při tom přisluhoval, to je pravda, ale iniciativa byla na straně anděla, síly boží. Síla boží mě v 16 letech tak přepadla, že já jsem nemohl myslet na sebe, jednat pro sebe, že? A jednat, dělat své. Já jsem dělal, co chtěl Bůh. Ne? A prosím tě, když jsem předtím nevěřil, kde jsem k tomu přišel? No, to nebyla moje zásluha. To je láska boží, která na určitém úrovni se může objevit proto, že ten člověk přizvukuje v tom smyslu, že se vzdá toho minulého. To musí udělat. Já se vzdal té chemie, ne? A to byla jediná moje láska. A potom jsem se vzdal jediné své lásky, tak jsem se uvolnil. Uvolnil jsem sebe místo pro Boha. A ten do mě vstoupil a jednal. Začal mě milovat. Miloval mě tak, že já jsem nikdy nepřišel na to, že bych Boha taky miloval. Já mám do dneška dojem,
a nejenom dneska dojem, ale jistotu, že Boha nemiluju a už ho milovat nebudu, protože on mě miluje. Jak já se můžu postavit jeho lásky? To není možné. Tam neobstojím. A už jsem tehdy neobstál, já jsem věděl, že jsem nevěřil, tehdy v 17 letech, tak jsem taky samozřejmě, tam to bylo snadné. Ale tam v tom koncentráku jsem tam vstoupil, to bylo velice nesnadné. Já jsem měl sebou množství extazí. A já jsem od toto chvilkové spojení s Bohem definitivně přišel 17. listopadu. No a to nedovedl si představit, co to znamená pro člověka, který to spojení měl. Najednou o něj přijde a má dojem, že ho Pán Bůh opustil. Spolu neví proč, ale čím více nad tím trápí, tím je to horší. Protože já jsem dostával výjimečně, přednostně, privilegovaně nadřezáno byto. Trpěl jsem daleko více než ostatní ty 4 dny. Protože prostě jsem měl si prožít očistec. Já jsem měl vědět, co to očistec je. Kdybych byl nezažil očistec v běžném stavu vědomí, tak nevěřím na žádný očistec po smrti. Ne. Ale protože je možný v tomto světě a v tomto těle ho prožít, no tak vím, že to, ten stav existuje. A jak se z něho dostat? To je taky ten recept v mém životě na to. Já jsem se dostal jenom tím, že jsem se toho života, nebylo tak těžké se ho vzdát, vzdal, protože byl tak bídný, tak šlo snadno, že jo. Jsem se ho vzdal. A když jsem se ho vzdal, tak jsem najednou měl svobodu. Zase je to vzdání života. Jako tam se vzdal toho, co jsem dělal do 17 let, a nabyl jsem nové svobody, a tak tady jsem se vzdal toho, co se mnou dělo od 17 let až do těch 27, a zase měl stejný účinek, jenomže na vyšší úrovni, pochopitelně. Z čeho pochází to poznání, které já jsem nabyl? Z Boha, a ne ze mě. Tady říká Eckhart v tom spisu, který vám kousek budu číst, že když se zrodil na tomto světě Ježíš Kristus, že se nezrodil z touhy rodičů, nýbrž z požehnání Božího, z milosti Boží a tak dále. A to berte na vědomí, že to je milost, co se mnou dělo, a není to moje zásluha. No. To naplnění při tom znědění knihy, obsahem té knihy, to je v pořádku. To je naplnění věděním. Jenže to vědění nemá osobní povahu, už rozumíš? To není já, jsem si to nějak vydělal. Rozumíš? Ten to povahu to nemá. Kdybyž to je moc Boží, která způsobuje, že mě přikáže sněst tu knížku. Já bych to osobně neudělal. Já bych si byl nevymyslel toho SS-mana, aby mě chtěl zabít, ne? Nevymyslel jsem si koncentrák, nevymyslel jsem si operaci těch lékařů, nic jsem si nemyslel sám. To všechno na mě jako přišlo. Z milosti Boží. Ať jsem to já nebo vy, tak člověk nekončí svým vlivem tím, že ten jeden třeba z partner odejde. Například to partnerství s mou matkou trvá pořád. Partnerství s mou matkou je velice důležité partnerství. Nebýt totiž mé matky, tak mě neodevzdala Bohu a já jsem se nestal od té chvíle jejím dobrým, poctivým odevzdáním synem nebo dítětem Božím, bych to řekl. Že? Pán Bůh to vzal doslova, to 14-násobně odevzdání matky dítěte. No. Takže ona mě před každou operací odevzdala Bohu, tam v tom chrámu svatého Martina ve zdi. Já jsem myslel, že to betlenská kaple, to se mylně referoval. Já jsem šel nedávno, ale okolo tohoto kostela poznal jsem, že tam mě obětovala. A no, prosím vás, že to udělala, tak já jsem od té chvíle vlivem matky, ne vlastním přičněním, vzat Bohem do, to řeknu česky, do ranku lidí, kteří patří Bohu. Přímo. A ne lidem. Takže já jsem nikdy tolik nepatřil lidem, promiňte mě, a máte dojem, že vám patřím, že se o vás zajímám, nebo minimálně ne, nebo že vás neopouštím. To je totiž, když člověk patří Bohu, tak nemůže se vzdálit od člověka, protože on svou vnitřní postavu je boží. Prosím vás, berte na vědomí, že člověk je složen ze dvou částí. Z nesmrtelné, která se tady nezrodila, která byla do lidského těla přidána, já říkám v okamžiku narození, ne? A z toho se potom vyvíjela ta smrtelná duše. Ale neměla začátek v člověku, v tělesném člověku. Měla začátek, nebo má věčné trvání, lépe řečeno, mimo lidské tělo. Čili je to vnitřní součást člověka, absolutně svobodná, která se uvazuje k tomu, aby byla dočasně ručitelkou té smrtelné duše, aby ji vedla k rozvinutí tohoto života. Neboť to má význam, rozvinutí tento život, pro celý vesmír, nejenom pro toho člověka. Ano? Tak to nebudu dál rozvádět.